LNB aicina skolēnus piedalīties skaļās lasīšanas sacensībās. Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. Gadā turpina skaļās lasīšanas sacensības. Šobrīd 5. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam. Sadarbojoties ar savu skolu vai bibliotēku, dalība bez maksas, LNB bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt prieku. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas un iemīļotas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi. Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu, piedaloties skaļās lasīšanas sacensībās. Skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī. Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions, ja pulcēšanās noteikumi to atļaus. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase, 30 reģionālie kuratori palīdzēs sacensībām notikt 3 kārtās, vietējās sacensības tieši saistē februāris maijas reģionālais fināls aprīļa beigas vasara nacionālais fināls septembra beigas skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar savu reģionu kuratoru, lai pieteiktu dalību sacensībām. Sacensību nolikums reģionālo kuratoru kontakti kādi ir ieguvumi, jau 3 gadus Latvijā ir savi čempioni skaļajā lasīšanā. 2018. Gadā par čempionu kļuva Roberts Ozoliņš no Dobeles pirmās vidusskolas. 2019. Gada Latvijas čempionē lasīšanā bija Inna Ivanova no Daugavpils reģiona Naujienes pamatskolas, bet 2020. Gadā par čempioni kļuvusi Annija Iļienko no Gulbenes novada vidusskolas. Sacensību uzvarētāja gan reģionālajā, gan valsts līmenī atzīst, ka uzvara šajās sacensībās pozitīvi ietekmējusi viņu attieksmi pret lasīšanu. Viņa sākuši lasīt daudz vairāk, uzlabojies vārdu krājums, prasme un drosme paust savas domas, iedvesmot citus, izmēģināt spēkus arī rakstīšanā. Nacionālo skaļo lasīšanas sacensību uzvarētājs uz gadu kļūst arī par LNB bērnu direktoru un iegūst ceļojošo balvu savai skolai, ko veidojas stikla mākslinieks Ernests Vītiņš. Balvu fondā ir arī dāvanu kartes grāmatu iegādēji. Bērnu direktora pienākumos ietilps bērnu literatūras un bibliotēku pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa paušana medijiem, kā arī LNB lasīšanas veicināšanas programmas bērnu, jauniešu un vecāku žūriju atbalsts. 2020. Gada čempione Annija Iļienko mazajiem lasītājiem palīdz iepazīt programmas grāmatas, jo apmaiņa ar tām ir bijusi ierobežota. Grāmatu fragmentu lasījums viņas izpildījumā var noklausīties LNB YouTube kanālā Lasījums i un Lasījums i. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību norisi atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, vietējās bibliotēkas, skolas un grāmatnīcas. Valsts finālistiem dāsnu dāvanu karšu skaitu nodrošina SIA Jānis Roze un apgādes zvaigzne ABC, palīgu rindās ir arī Latvijas pašvaldības, skolotāji, bibliotekāri reģionālo sacensību kuratori un bērnu vecāki. Informāciju sagatavoja Silvija Tretjakova Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja e-pasts. Silvija Tretjakova LNB LVTL plus 371 492 456 lasamkoks LLV LNB LV norīšu koordinatore Ilze Marga Latvijas Nacionālā bibliotēka bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāra e-pasts Ilze Marga LNB LVTL plus 371 492 419 487 WW lasamkoks LLV WW LNB LV.